тобто ви насолюєтеся бачити за джерела. Кыргызстан, Узбекистан менен газ боюнча сүйлөшүшөт.
Я точно знаю, что наши поехали, чтобы снизить цену.
Эмне үчүн Темир Сариев президенттик конституциялык реформасын сындап атат?
Биз муну президенттин өзүнүн ыйгар укуктарын бекемдеп, анан мураскерине таштап кеткен ыңгайлы шарт түзүү деп эсептелебиз.
Кудай бир сактады. АКШ-да Крисмас күнү бир чоң теракт болбой калды.
Егер жүргүнчүлөр жана учактын экипажы кыраакылыгын көрсөтпөсө, Нидерландиядан келаткан 288 адамдуу авиалайнер күлөйрөн болмок.
Ошондой эле биз быйылкы жылдын илимий ачылыштары жөнүндө айтып беребиз. Кошуба кечиңиздер менен бүгүн 28 декабрь дүйшөмбү. Мен Төрөкулдоров жана Азаттыктын кабарчылары сиздерге кечки азаттык берүүсүн сунуш кылабыз. Алгач Бишкектен акыркы кабарлар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырат. Гүлайым.
Рахмат Төрөкул, кутман кечиңиздер менен. Кыргыз өкмөт башчысы Данияр Үсөнов бүгүн Ташкентте Өзбекстан өкмөтү менен бирге газ сатып алуу маселесин талкуулады. Талкуу эки тараптуу кызматташуу боюнча биргелешкен комиссиянын 7-чи отурумунун алкагында өттү. Өкмөт башчы менен кошо Ташкентте учурда энергетика министри Ильяс Давыдов жана Кыргыз газ ишканасынын жетекчиси Саламат Айтикеев жүрөт. Кыргызстанга газ сатуу боюнча кандай тыянакка келгендиги тууралуу маалымат тартыла элек. Өткөн жылы Улустрансгаз ишканасы Кыргызстанга 650 миллион кубометр газдын 1000 кубун $240 саткан. Кыргызстан анын жарымын сатып алган. 1-май райондук соту кырсыктаган Боинг 737 учагынын 2 учкучуна жаза чектеди. Алардын ичинен 1-чи учкуч Юрий Гончаров 5 жыл 2 айга, 2-чи учкуч Тимофей Водолагин 5 жылга жатак абакка кесилди. Сот бүгүн Итекэйр жана Асман Эйр компанияларынын моралдык жана материалдык зыян үчүн компенсация өндүрүп алуу боюнча 19 жарандын доо арызын караган жок. Бишкек Тегеран багытына чыккан Итекэйр авиакомпаниясына тиешелүү Боинг 737 учагы былтыр 24 августта Манас аба майданынан көтөрүлгөндөн көп өтпөй Бишкектин жака белине кулап түшүп күйүп кеткен. Кырсыктан учактагы 65 адам мерт болгон. Кочкордо 5 айда 4 аял төрөттөн ажал тапты. Алардын үчөө 20-21 жаштагы туу энелер экенин укук коргоочу Чынара Тургуналиева азаттыкка билдирди. Анын айтымында мындай көрүнүш райондук төрөт бөлүмүндөгү дарыгерлердин шалаакылыгынан улам чыгып отурат. Төрөттөн каза тапкан келиндердин жакындары бүгүн Саламаттык сактоо министрлиги жана Жогорку Кеңеш депутаттарынын даригине кайрылуу жолдошту. Алар аймактык оорукана жетекчилигин жоопкерчиликке чакырып, өз ишин билбеген врачтарды кызмат ордунан алуу талабын коюшууда. Нарын областтык үй бүлөлүк медицина борборунун жетекчиси Кыял Мамбеталиевдин билдиришинче, соңку учурда укук коргоо органдарынын сурагына алынган акушер гинекологдор кысымга чыдабай иштерин таштап кетип жатышат. Быйыл эле 34 акушер гинекологдун 14 жумушун которгон. КМШнын солчул партияларынын бирлиги түзүлөт. Орусиянын Справедливая Россия партиясынын демилгеси менен мурдагы Советтик Республикалардын аймагындагы 11 саясий партия солчул партияларынын биримдигин түзүштү. Биринчи жолугушуу 2010 жылдын январь айында Москва шаарында болот. Бул тууралуу Атамекен Социалисттик партиясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев билдирди. Ошондой эле МКда Швециянын социал демократтарынын жана Сот Интерн уюмунун өкүлдөрүн Бишкекке келиши күтүлүүдө. Жогорку кеңеш төрагасы Зайнедин Курманов даңк медалына татыды. Мамлекет башчы Курманбек Бакиев бүгүн өлкөнүн бир катар көрүнүктүү инсандарына мамлекеттик сыйлыктарды тапшырганын президенттин маалымат кызматы кабарлады. Жогорку сыйлыкка татыктуу болгондордун катарында белгилүү дарыгер Хаким Бебесов 3-чү даражадагы Манас ордени, Жогорку кеңештин төрагасы Зайнедин Курманов даңк медали менен сыйланышты. Кыргызстандын каржы министри Марат Султановго Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын ырчысы Кускаковго Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Бишкек эркин экономикалык аймагынын башкы директорунун биринчи орун басары Бахтияр Салиевге Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү өзүн өзү башкаргоо эмгек сиңирген кызматкер деген ардактуу наамдар берилди. Дүйнөлүк банк Бишкек жылуулук борборуна 4 миллион АКШ долларын бөлүүдө. Бул тууралуу Жогорку кеңештин эл аралык иштер жана парламенттер аралык кызматташтык комитетинин жыйынында энергетика министринин орун басары Кубанычбек Жусупов билдирди. Аталган комитет бүгүн энергетикалык тармакка тезинен кошумча каражат бөлүү тууралуу Кыргызстан менен эл аралык өнүгүү ассоциациясынын макулдашуу долбоорун талкууга алды. Дүйнөлүк банк Кыргызстанга 2 миллион АКШ долларын грант түрүндө, ал эми калган каражатты 15 жылга 0.75% үстөк пайыз менен насыяга бермекчи. Алатоо жаңылыктарын кыскача жасап ушундай болду. Кезек Прага студиясында Төрөкул.
Чоң рахмат Кыргызстан кабарлары менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө маалымат. Кабарларга караганда Иран кеминде 7 оппозициялык лидерди камакка алды. Бул кабар Иранда жекшембидеги демонстрацияларда 8 адам наут болгону айтылгандан кийин дайын болду. Дагы 300 киши ошол демонстрацияда жаракат алган эле. Бул тууралуу жергиликтүү мамлекеттик сыналгы каналы кабарлады. Оппозициянын интернет сайтында жазганына караганда Тегеранда митингге чыккандарды полиция аткан. Өлгөндөрдүн арасында оппозициялык лидер Мир Хусейн Мусавинин жиени да бар экени айтылууда. Полиция болсо адамдардын өлүмүнө тийиштиги жок экенин айтып атат. Оппозиция шиилердин Ашура диний майрамы учурунда бейкүнөө адамдардын канын төккөнү үчүн коопсуздук күчтөрүн айыптап атат. АКШда аба каттамдарында коопсуздук күчөтүлдү. Бул тууралуу буйрукту президент Барак Обама Крисмас майрамы күнү учакты жардырууга аракет болгондон кийин чыгарды. Нигериялык Умар Фарук Абдумуталлаб өзү Американын кара тизмесиндеги 550 миң адамдын катарында болгонуна карабай, кантип Амстердамдан Американы көздөй учкан самолетко отура алганын да тез билүүнү буйруду президент. Абдумуталлаб учакты убагында жардырууга үлгүрбөй калган экен. Азыр ал камакта. Биз бул темага бир аздан соң кеңири токтолобуз. Кытайда эртең Британ жараны дарга асылат. Аны Кытайда маңзат аткезчилиги үчүн айыпташууда. Британиянын жараны Акмаль Шейхке ырайым кылып, аны бошотууну суранган жакын туугандары Бейжиңге келишти. Шейхтин туугандары менен укук коргоочулар аны акылынан адашкан деп, өзү эмне кылмыш кылганын да жакшы биле бербейт деп атышат. Жекшембиде Ауганстандын Бадгис вилоятында талиптер чек ара постуна чабуул коюп 2 аскерди өлтүрүп кетишти. Бул окуядан кийин дагы 3 полисмен дайынсыз жоголгону кабарланууда. Полициянын башчысы кечээ 1 саатка созулган атышууларда талиптер да өлгөнүн кабарлады. Ошондой эле Казакстандан келген жаңылык 27 жаштагы казакстандык журналист Саят Шулембаев белгисиз бирөөлөр тарабынан өлтүрүлгөнү айтылып атат. Бул жөнүндө Казакстандын ички иштер министрлигинен билдиришти. Ал Кыргызстандагы Стан ТВ телекомпаниясында иштечү. Бул ушул саатка карата соңку дүйнөлүк кабарлар. Аларды сиз интернеттен да окусаңыз болот. Биздин тарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Эми эртең Кыргызстанда боло турган аба ырайы менен таанышып алыңыз. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда эртең 29 декабрда кар жаабайт. Чүй Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге, Ысык Көлдүн айланасында 10-14 метрге жетет. Абанын температурасы: Чүй өрөөндө түнкүсүн 1-6 дараже суук, күндүз 3-8 дараже жылуу. Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 3 дараже суук болуп, 2 дараже жылыйт, күндүз 2-7 дараже жылуу. Баткенде түнкүсүн 3 дараже сууктан 2 даражага жылуу, күндүз 2-7 дараже жылуу. Тоолун нарында түнкүсүн 17-22 дараже, күндүз 4-9 дараже суук. Талас аймагында түнкүсүн 3-8 дараже суук болсо, күндүз 3-8 дараже жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 дараже суук, күндүз 0-5 дараже жылуу. Ал эми Бишкекте түн ичинде жана эртең менен туман түшүп, жолдор тайгак болот. Түштүк батыштан секундасына 2-7 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 дараже суук, күндүз 5-7 дараже жылуу болот. Рейна Мелс кызы, Бишкек.
Сиз кечки азаттыкты тыңдап жатасыз. Микрофондо Төрөкулдоров. Биз эми Кыргызстандагы күндүн башкы окуясына кеңири токтолобуз. Жана эле кабарларда айттык эле, бүгүн Ташкентте Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттүк комиссиясынын кезектеги отуруму башталды. Кыргызстан Өзбекстандан келерки жылы газды канчадан алууну тактап алгысы келет. Өзбекстан болсо Кыргызстанда ГЭС-тердин курулушуна каршы экени белгилүү. Эки тарап ортодо кандай мунасага келиши мүмкүн? Бекташ Шамшиев жагдайга кеңири токтолот.
Чөлкөмдөгү ортолук суу энергетикалык проблеманы расмий Ташкент кыйлатан бери коңшулардын кызыкчылыктарын эсепке алуу менен чечүү зарылдыгын коюп келатат. Кыргызстан менен Тажикстандагы ири ГЭС-тердин курулушу эл аралык экспертизадан өтүшү керектиги талап кылынууда. Айтылган сунуш талаптардын артында Өзбекстандан келчү газ маселеси турат. Кыргыз парламентинде коммунисттер фракциясынын өкүлү депутат Николай Байла эки өлкө ортосундагы энергетикалык маселелердин оңунан чечилбей калатышынын себебин саясий жагдайга байланыштуу түшүндүрөт.
Но когда идет вопрос о оплате за соответствующую электроэнергию, газ, прочее, прочее, прочее.
Маселе качан электроэнергия, газ жана башкалардын баасына келгенде бир топ суроолор калкып чыгат. Менимче, Кыргызстан коомшу өлкөлөр менен өтө эле жумшак, илберинки саясат жүргүзүп келатат. Бирок кандай мамилени азырынча кошуналардан көрө албай жатабыз.
Встречное взаимопонимание, с моей точки зрения, пока не наблюдается.
Өткөн жылы Өзбекстан көгүлтүрөтүндүн баасын кескин көтөрүп, анын 1000 км 240 долларга баалаган. Натыйжасы кымбат баа газ акысынан качып, Кыргызстан менен Тажикстандагы ири ишканалардын көбү аны алуудан баш тартышкан. Ошон үчүн Өзбекстандан 400 миллион км газ алууга макулдашкан Тажикстан анын теңине жетпеген өлчөмүн. 650 миллион км келишкен Кыргызстан быйыл 230 миллион км газ сатып алды. Мурда газ жаккан ири ишканалардын көбү айла жок, отундун башка түрүнө өтүшүүдө. Буга кошумча Кыргызстандын газ чарбасына техникалык жоготуулар, газ уурдоочулук, отун акынын убагында төлөнбөшү, жабдуулардын эскириши ансызда кымбатка туруп калган проблеманы ан сайын оорлотууда. Быйылкы Кыргызгаздын Өзбекстандын Устрансгаз акционердик коому алдындагы карызын өкмөт бюджет каражаттарынын эсебинен жапты. Ансыз Өзбекстан эмдиги жылга сатылып алынчу газ маселесин талкуулай турганын күзүндө эле эскерткен. Кыргыз парламентинин экономика тармактарынын өнүгүшү комитетинин төрага орун басары Юрий Данилов экономикалык жагдайга карап эмдиги жылга Өзбекстандын газ баасы арзандашы керек деген пикирде.
Я не думаю, я точно знаю, что наши поехали, чтобы снизить цену.
Мен болжолдобой эле так айталам. Биздикилер бааны арзандатыш үчүн кетишти. Муну мен так айталам. Ошондой өлгүлөр болгон. Азырагы комментарий беришке терс салакасын тийгизиши мүмкүн.
Ну сейчас комментировать навредить им.
Өзбекстандын Узнефтегаз холдинг Кыргызстандын пресс-катчысы Елена Ким газ маселеси боюнча кыргыз-өзбек сүйлөшүүлөрү жүрүп жатканын, анын качан бүтөрүн азырынча так айта албастыгын билдирүү менен чектелди. Азырынча тараптар кандай макулдашууга келишкени тууралуу так маалымат жок. Кайсыр маалым каражатты жазгандай, жалпы Кыргызстан Өзбекстан газын канчага сатар экен суроосун коюп, кулак түрүп турган кези. Данияр Сөнөвтүн бул иретте өкмөт башчы катары Ташкент сапары кандай жыйынтыктарга алып келери азырынча бүдөмүк. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Жакында президент Курманбек Бакиев баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун жогорку кеңешке жиберген эле. Буга чейин бийликке лаялдуу мамиледе болуп келген АШ Мукар саясий партиясы өткөн аптада президент Бакиевдин конституциялык реформасын кескин сындаган билдирүүсүн таратты. Партиянын бул кадамга эмне себептен барганын бүгүн таңкы азаттыкта кабарчыбыз Айданбек Ахмат уулу билиш үчүн АШ Мукардын лидери Темир Сариевке телефон чалды. Сариев суроого мындайча жооп берди.
Президент киргизген долбоордо президенттин укуктары кеңейтилип атат көп жагынан. Өкмөттүкү кыскарып атат. Мына эң опурталдуусу, эгерде мурун президент кандайдыр бир себептер менен өзүнүн милдетин аткара албай калса, анын ордун убактылуу жогорку кеңештин төрагасы аткарчу эле, ал болбосо өкмөттүн башында турган адам аткарчу эле. Эми мунун баарын тең президенттик кеңешмеге беребиз деп атат. Анын аты так аталбаган адам болуп атат. Биз муну ушул президенттин өзүнүн ыйгар муктарын бекемдеп, анан мураскерине таштап кеткен ыңгайлуу шарт түзүү деп эсептелебиз.
Сиздерде сындан кийин кандай аракет болот?
Эми биринчиден биз жогорку кеңешти жана коомчулукту чакырдык буга макул болгонго. Анан азыр конституциялык сот карап атат, андан кийин ал жогорку кеңешке келип түшөт. Жогорку кеңеш биринчи окуу менен экинчи окуунун ортосунда 3 айдан кем болбогон мөөнөттө кабыл алыш керек. Мына ошол убакта дагы биз өз үстүнө иш аракеттерибизди кылабыз.
Темир мырза, мына акыркы кезде кейиштүү окуялар, соттор, мына ошо оппозициялык күчтөрдүн биригүүсүнө база болуп бере алабы?
Эми оппозициянын биригүүсүн деп жөн эле жасалма үстүнөн талап кылуу болбойт экен. Буга кандайдыр бир шарттар, кандайдыр бир окуялар түрткү болуш керек. Көрө жатарбыз аны.
Мына кошуна өлкөдө Өзбекстанда парламенттик шайлоо өттү. Ал жерде мына экологдор партиясы түзүлүп, аларга даяр эле квота берилип өтүштү. Негизи эле ушу кошуна өлкөдөгү парламенттик шайлоого кандай пикирдесиз?
Эми мурун Кыргызстан демократиянын аралчасы болуп кандайдыр бир үмүт берип турган, андан мына 4 жылдан бери бизде да мындай үмүт кетти. Деги эле Орто Азия өлкөлөрүндө шайлоо процесстери абдан чоң мыйзам бузуулар менен эл аралык стандартка жатпаган деп табылып атат. Өзбекстан да ошонун ичине кирет.
Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев менен кабарчыбыз Айданбек Ахматулу маектешти.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Такталган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс ойдон тунугу жаштыкта.
Бул кечки азаттык дүйнөдө болуп аткан башка окуяларды кыскача айта кетейин. Иранда кеминде 7 оппозициялык лидерди камакка алышты. Бул камакка алуу Иранда жекшембиде демонстрацияда 8 адам наут болгондон кийин болуп атат. Эми дүйнөлүк окуяларга кеңири токтолобуз. Трансатлантикалык авиалайнерди жармак болгон нигериялык жигит АКШга каршы чоң масштабтагы кутумун алкагында аракеттенди деп айтууга негиз жок. Бул жөнүндө АКШнын ички коопсуздук кызматынын башчысы Жанет Наполитано айым жекшембиде CNN телеканалына берген интервьюсунда айтты. 23 жаштагы Абдумуталлаб жума күнү Амстердамдан Детройтко бараткан учакта жардыргыч затты жардырмакчы болуп жатканда жүргүнчүлөр жана экипаждын мүчөлөрү тарабынан кармалган. Сөз Амирбек Азамулунда.
Умар Фаррук Абдулмутталлаб Дельта авиакомпаниясынын учагын жардырууга аракет кылды жана учакка жардыргыч затты алып кирди деп айыпталууда. Ишембе күнү АКШнын федералдык соту Мичиган университетинин медициналык борборунда дарыланып жаткан 23 жаштагы нигериялыкка ушундай айыптоону угузду. Абдулмутталлаб жума күнү Кошмо Штаттардын Детройт аэропортуна конгону бараткан учакты жардырмак болуп жатып, бутун күйгүзүп алган. Эгер жүргүнчүлөр жана учактын экипажы кыраакылыгын көрсөтпөсө, Нидерландиядан келаткан 288 адамдуу авиалайнер күлөйрөн болмок. Эн Арбор шаарындагы сот жараянына катышкан америкалык журналист Ульямстын сөзүнчө,
The charges willful attempt to destroy an aircraft within the
Кошмо Штаттардын аба каттамдары жөнүндөгү мыйзамына ылайык учакты жардырууга аракеттенсе же авиалайнерге жардыргыч затты орнотсо, бул эки учурда айыпталуучу 20 жылга эркинен ажыратылып, $250,000
айыппул
деди Ульямс. Айыпталуучунун атасы Алхаджи Умар Абдулмутталлаб бир жылдары Нигериядагы эң чоң банктын директорлор кеңешинин төрагасы болгон. Ал ноябрда Абужадагы АКШнын элчилигине, ошондой эле Нигериянын коопсуздук кызматтарына уулунун кооптуу жолго түшкөнүн айтып кайрылган экен. Ал Хаджинин тынчсыздануусуна уулунун Дубайдагы окуусун таштап, Йеменге исламды үйрөнгөнү кеткени жөнүндөгү каты түрткү болгон. Ак Үй өкүлүнүн New York Times гезитине түшүндүрүшүнчө, айыпталуучунун атасынын маалыматы АКШнын чалгындоо системасынын картотекасына киргизилип, бирок Абдулмутталлапта бекем калыптанган экстремисттик көз карашы жок деген бүтүм жасалган. Ал эми АКШга көп ирет кирүүгө уруксат берген визаны Абдулмутталлаб 2008 жылы июнда Британияда окуп жүргөндө алган. Кээ бир маалымат булактары Абдулмутталлабтын Йеменде Ал-Каиданын базасында бир айдай болуп, атайын даярдыктан өткөнүн кабарлашты. Бирок АКШнын ички коопсуздук кызматынын башчысы Жанет Наполитанонун CNN телеканалына айтышынча, Абдулмутталлабты Ал-Каида менен байланышы бар деп айтуу чайкоочулук болоор эле. Ошол эле учурда Наполитано айым 27 декабрда АКШнын NBC телеканалына берген интервьюда Абдулмутталлабтын жардыргыч затты кантип учакка алып өткөн иликтенип жатканын билдирди. Биз ачыгын айтканда, Абдулмутталлаб учакка өтүп жатканда кылдат текшерүүдөн өтүп өтпөгөнүн, ал кылдат текшерилсе, текшерүүнүн чараларын өзгөртүү жагын изилдеп жатабыз деп билдирди АКШнын ички иштер министри. Жума күнкү окуядан кийин АКШнын аэропортторунда жүргүнчүлөрдү текшерүү мурдакыдан да татаалданды. Бул өз кезегинде узун кезекти пайда кылып, учактардын кармалышына алып барууда жана жүргүнчүлөрдүн да түйшүгүн көбөйттү. Бир катар эл аралык каттамдарда да учак жерге конордон алдыңкы 60 мүнөттө жүргүнчүлөрдүн ордунан туруусуна, кол багажын алуусуна тыюу салынды.
Амирбек Азамулдун кабары. Быйыл илим жана технология бизге дүйнөнү жаңыча түшүнүүгө жол ачты. Илимпоздор протондорду кагыштырып затын жашыруун сырын түшүнүүгө жакындап келишти. Иран менен Молдовада демонстранттар нааразылык акцияларына Twitter аркылуу чогулушту. Кээде изилдөө иштерине каражат тартыш болгону менен ВИЧ инфекциясына бөгөт болуучу келечектүү вакцина табылды. Анда аяктап жаткан жылдын айрым илимий технологиялык жаңылыктарына токтолобуз. Сөз Жаңыл Жусубенда.
Бир кездерде атомду дүйнөдөгү эң кичинекей бөлүнбөс бөлүкчө деп санашкан. Азыр эми анын ички түзүлүшүн изилдөөнүн жаңы жолу табылды. 2009 жылдын декабрында чоң хадрон күйлөндүргүчү ишке киргенде ушул багытта зор кадам ташталды. Техникалык кыйынчылыктар жөнгө салынгандан кийин Франция менен Швейцариянын чек арасында жайгашкан бул түтүктүн ичинде протондун нурлары рекорддук 1.2 триллион электрон вольт ылдамдыкта күү менен ыргытылды. Бул ийгилик аркылуу атомдун бизге бейтааныш бөлүкчөлөрүн гана эмес, балким биздин ааламдын өзүн да түшүнүүгө жаңы мүмкүнчүлүк ачылып отурат.
The LHC I think will bring us very very close to the understanding of the early
universe. Рольф Хойер аталган долбоорду тейлеген Европалык ядролук изилдөө уюмунун жетекчиси. Анын айтымында чоң хадрон күйлөнткүчү бизди бул ааламдын алгачкы мезгирин түшүнүүгө абдан жакындатат.
Roughly 95% of the universe we don't know, we don't understand.
Биз бул ааламдын 95% да билбейбиз, түшүнбөйбүз дагы. Ал биз үчүн караңгы аалам. Ал эми чоң хадрон күйлөнткүч бул караңгы ааламга алгачкы нур чачат, дейт ал. Протондор жер астында кыйма чийме зуулда учуп жүргөндө жер үстүндө да бизди таң калтырган технологиялар иштеп жатты. 2009 интернеттеги кыпын блог баракчасы болгон Twitter миллиондордун турмушун өзгөрттү. 2009 жылдын соңуна чейин ай сайын 60 миллион киши пайдаланган бул сайттын саясий ролу зор болду. Апрелде Молдовада жана июнда Иранда демонстранттар Twitter'дин жардамы менен мамлекеттик цензуранын тосмолорун кыйратышты.
Twitter is 3 years old now, but we just finally saw it.
3 жыл мурда иштей баштаган Twitter'ды колдонгондор 2009 укмуштуудай көбөйдү. Алар кылуу элдер жарандык журналистиканы эң жогорку деңгээлде аркалап жатышат. Брайан Чен Wired.com деген аталыштагы технологиялык сайттын кабарчысы. Баарынан да маселенин саясий өңүтү кызык болду. Анткени биз адатта өз оюн ачык айта албаган адамдарга сөз бердик. Дигиталдык демократиянын маңызы ушундай экен. Ар кимде интернет жана Twitter болсо, маалымат менен чексиз алмаша алат. 2009 жылы Twitter'дин твит кабарлары смартфон же телефон менен компьютерди баш коштурган акылдуу фондон жиберилди. Мындай акыл фон бизге ойго келбеген мүмкүнчүлүктөрдү берди. Аны көккө каратсаңыз, Apple'дин чөнтөк универсал программасы сиз кайсы жылдызды карап турганыңызды айтып берет. Ал эми угуп жатканыңызды ким ырдаганын Shazam программасы таап чыгат. Apple программасы сунуш эткен бул программаларды 2009 жылы пайдалануучулар 1 миллиард жолу көчүрүп алышты. Ал эми программалардын жалпы саны 100 миңден ашты. Бирок акыл фондон да чарчаса болот. Андайлар 2009 жылы китеп окушту. Тагыраак айтканда китептин текстин интернеттен көчүрүп алышты. Ага мүмкүндүк берген дигиталдык жабдык Kindle деп аталды. Түспөлүк китепке окшош 4 бурч пластик жабдыкка бир салганда, дигиталдаштырылган 1500 китепти салып алса болот. Алардын көбүн 1 мүнөткө жетпеген убакта интернеттен көчүрүп аласыз. Кадимки кагазга басылган китепке не жетсин, бирок дигиталдык китеп беркисинен кыйла арзан турат. Дүйнөлүк лабораториялардан, жогорку технологиялардан тышкары козу карындан жасалган, демек жаратылышты булгабай турган биополистирен, өнөр жайда сууну меркуриден тазалоочу дары ойлонуп табылды. Чочко сасык тумоосунан жүрөк сүгөндөр үчүн бактерия менен вирусту дээрлик өткөрбөгөн биологиялык бет чүмбөт жасалды. Саламаттыкты сактоо жаатындагы эң ири ачылыш 2009 ВИЧ инфекциясын жуктуруп алуу коркунучун 31% төмөндөткөн вакцина болуп калды окшойт. Тайландык 16 000 волонтер менен 3 жыл жүргүзүлгөн изилдөөнүн жыйынтыгы жарыяланганда, айрымдар анын легитимдүүлүгүнөн күмөн санаганы менен башкалар бул ачылышты ВИЧ менен күрөштөгү бурулуш деп даңазалашты. 2009 жылды Бириккен Улуттар Уюму илимий төңкөрүштүн атасы Галилео Галилейдин ачылыштарынын 400 жылдыгына карата астрономиянын эл аралык жылы деп жарыялаган. Быйыл ошондой эле NASA'нын бир нече сынактары ийгиликсиз аяктаганы менен май айында космоско жиберилген Планк обсерваториясы чоң жарылуудан кийинки миңдеген жылдардан бери калган радиациянын космостук микротолкунун изилдей баштады. Обсерваториянын жогорку жыштык аспабы -273 градуска муздатылды. Космоста мындан муздак эч нерсе таба албайт болушуңуз керек. Бул шартты сиздин акылдуу смартфонуңуз да жарата албайт.
Жаңыл Жүзіпжан бұйылқы айрым илими ачылыштар жөнінде айтып берді. Эми ушул аптада боло турган маданий иш-чаралар менен таанышыңыз, сөз Айжан Шабатоевада.
Бүгүн улуттук филармонияда Камбаркан фольклордук этнографиялык тобунун концерти болот. Бул кечи ар айда өтүүчү салткайланган иш-чара деп билдирди топтун жетекчиси Рысбек Жумакунов.
Концертте деген кыргыздын нукура күйлөрүн ойнойбуз, инструменттерди ойноого аракет кылабыз.
Бүгүн ошондой эле Алатоо аянтында Орусиядан келген ырчылардын коштоосунда жаңы жылдык концерт болот. Бул туурасында Бишкек шаардык маданият башкармалыгынан Малик Ракишев кабарлады.
Алатоо аянтында кечки саат 7:00 саат 10:00 чейинки боло турган концерттик программа даярдалып атат. Кыргызстан тарабынан биздин белгилүү жаш ырчы жылдыздары 1.5 сааттык концерт берет да, Кыргызстандын жылдыздарынан кийин Россиядан келген коноктор өзүнүн концерттик чыгармасын биздин калкыбызга, биздин Борбор калаасынын конокторуна концерттик маанайын тартуу кылмакчы.
Ал эми 31 декабрда Борбордук аянтта Аяз Ата Аяз кыздын катышуусунда майрамдык иш-чара өтүп, белектер берилет деп кошумчалайт Малик Ракишев.
200 жакын Аяз Ата менен Аяз кыздардын шестерси болот. Алар мэриянын астына барып, мэр подаркаларын Аяз Аталарга берип, анан ошол Аяз Аталар менен Снегурскийге кайра Алатоо аянтына келишип, ошол жерден жана кеч алып жүргөн балдарга ошо мэрдин атынан жана белектерди тапшырышат.
Айжан Шабатоева ушул аптада боло турган маданий окуяларга кайрылды. Эми Азаттыктын интернет сайтына түшкөн пикирлер менен таанышыңыз. Байланышта Бишкектен интернет редакторубуз Шайырбек Эркин улутурат. Шайыр.
Саламатсыздарбы? Балыкчок ясы боюнча соттолгондордун жактоочусу Азимбек Бекназаров соттун алгачкы өкүмү боюнча соттук жогорку баскычтарга даттанышпастыгын, соттордон үмүт үзүлгөнүн Азаттыкка айткан эле буга байланыштуу чүйдөн кукуй деп катталган окурман Азимбек Бекназаровко кошулам, арызданып соттун эшигин каккылаштын кереги жок, андан көрө бийликке өздөрүнө жараша иш кылыш керек десе, Сатыбалды Сайпидин уулу аттуу дагы бир окурманыбыз соттору өз ишин аткара албай жогорудан буйрук күткөн мамлекетте эч качан демократия болбойт. Президент мыйзамынын кепил болгондон кийин өзү да мыйзамды сыйлоосу шарт эмеспи? Балыкчок ыясына катышкандарды соттоо бул саясий буйрутма. Бийлик оппозицияны ооздуктоого аракеттенип жатат, дейт. Москвадан Аманбаев аттуу дагы бир окурманыбыз: мен президент Бакиевдин акылдуу сөздөрүнүн бирине да ишенбейм, турмуш аны көргөздү, деген пикирин айтса, мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун айыпталып жатышына байланыштуу Барсбек Кыргыз деп катталган окурман: Исмаил Исаков кыргыздын накта патриот жана татыктуу генералы. Өз бийлигин гана бекемдешти ойлогон азыркы бийлик анын жасаган эмгектерин баалаган ордуна соттоо аракетин кылууда. Тарыхтан эчендеген эл азаматтарыбыз көрө албастыктын айынан кызганчаак бийлик төбөлдөрү тарабынан майтарылып келгени белгилүү. 1938 жылкы репрессияда да кыргыз эли акылман, даанышман, таланттуу уулдарынын көбүнөн айрылып калды го атаганат, деп кейит. Эми Кыргызстандын тышкы саясатына байланышкан макалага түшкөн пикирлердин да айрымдарына токтоло кетели. АКШдан Асылбек аттуу окурманыбыз: Кыргызстандын тышкы саясаты болуш үчүн ички саясат алган багыт туруктуу болушу зарыл. Тышкы иштер министрден тарта элчиликтин кызматкерлерине чейин эл аралык саясатты мыкты түшүнгөн адистер болушу абзел. Ал эми биздеги абалды өзүңүздөр жакшы билесиздер да, ички туруксуздуктан, утурумдук кызыкчылыктан улам ойт бермес саясат эл аралык мамиледе бизге аброй алып келбейт, десе Магадан Рашидов деп катталган дагы бир окурманыбыз: ошол биздин элчилик турган элдин тилин, үрп адатын, маданиятын жакшы өздөштүргөн адистерден дипломатиялык аймактарга дайындаш керек. А бизде болсо бул жаатта да көбүнчөсү баягы эле тааныштык, тууганчылык, деген пикирин айтат. Биз обого окуп үлгүргөн пикирлер мына ушулар болду. Төрөкү сөз кайрадан өзүндө.
Рахмат. Шайырбек Эркин уулу биздин сайтка түшкөн пикирлер менен тааныштырды. Эсиңиздерге сала кетейин, сайтыбыздын дареги Азаттык чекит кейжи. Башкы кабалардын кыскача мазмуну: Иран кеминде 7 оппозициялык лидерди камакка алганы айтылып атат. Бул кабар Иранда жекшембидеги демонстрацияда 8 адам наут болгону айтылгандан кийин дайым болду. АКШда аба каттамдарында коопсуздук күчөтүлөт, бул боюнча буйрукту президент Обама Крисмас майрамы күнү учакты жардырууга аракет болгондон кийин чыгарды. чыкты. Дагы бир жаңылык Казакстандан келди. 27 жаштагы Казакстандык журналист Саят Шулембаев Алматыда белгисиз бирөөлөр өлтүрүп кетишиптир. Бул жөнүндө Казакстандын ички иштер министрлиги кабарлаган. Ал Кыргызстандагы Стан ТВ телекомпаниясында иштечү. Стан ТВ жетекчилиги журналисттин өлүмү анын ишмердүүлүгүнө байланыштуу эмес деп билдирди. Бул кечки Азаттык анын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Сиздер менен бүгүн Төрөкулдоров бирге болуп атат. Мен кечки саат 9:00 сиздер менен кайрадан жолугушам. Жарым сааттан кийин Азаттык плюс ого чыгат. Биз менен бирге болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 8:30.
Обода Азаттык плюс берүүсү кутмандуу кечиңиздер менен.
Саламатсыздарбы? Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктап, микрофон алдында Айгүл жана мен Эдил.
Алды менен программанын кыскача мазмунун билип алалы.
Өзбекстанда парламенттик шайлоо өттү.
Борбордук Азияда шайлоо демократиктүү өтүшү кыйын.
Журналисттер коопсуздугу тегерек стол үстүндөгү талкууда.
Бийлик тараптан сөз эркиндигин таптакыр жокко чыгаруу аракеттери абдан күч алып баратат.
Акыркы спорт жаңылыктары, ошондой эле маданий калем берүүсү.
Берүүдө мына ушул жана башка темалар тууралуу баяндар бир аздан соң жаңырмакчы. Алды менен дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды билип алалы. Жергиликтүү жаңылыктар менен Элен Кулимбекова тааныштырат.
Саламатсыздарбы, Алатоо жаңылыктары менен сиздерди мен Элен Кулянбекова тааныштырам. Өкмөт башчы Ташкентте газ боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Кыргызстандын премьер-министри Ташкентте эки тараптуу кызматташы боюнча биргелешкен комиссиянын 7-чи отурумуна катышат. Данияр Үсөнов ошондой эле Ташкентте жүргөн кыргыз газдын жетекчилиги менен бирдикте Өзбекстандын өкмөт башчысы жана Өзбек нефть газ менен жолугушууларды өткөрөт. Анда келерки жылга газ сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрмөкчү. Бул тууралуу кыргыз газдан бүгүн маалымдашты. Мамлекет башчысы Курманбек Бакиев бүгүн өлкөнүн бир катар көрүнүктүү инсандарына мамлекеттик сыйлыктарды тапшырган президенттин маалымат кызматы кабарлады. Анда мыйзам чыгаруу ишинде жана республикадагы социалдык экономикалык реформаларды жүргүзүүдөгү активдүү ишмердүүлүгү үчүн Жогорку Кеңештин 2-чи жана 4-чү чакырылыштардын депутаты парламент төрагасы Зайнидин Курманов даңк медалин ататыды. Дүйнөлүк банк Бишкек жылуулук борборуна 4 млн АКШ долларын бөлүүдө. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин эл аралык иштер жана парламент аралык кызматташтык комитет жыйынында энергетика министринин орун басары Кубанычбек Жусупов билдирди. Аталган комитет бүгүн энергетикалык тармакка тезинен кошумча каражат бөлүү тууралуу Кыргызстан менен эл аралык өнүгүү ассоциациясынын макулдашуу долбоорун талкууга алды. Дүйнөлүк банк Кыргызстанга 2 млн АКШ долларын грант түрүндө, ал эми калган каражатты 15 жылга 0.175% үстөк пайыз менен насыяга бермекчи. Бул акча эсебинен Бишкек жылуулук берүүчү борборун техникалык жактан кайра жабдуу каралууда. Долбоордо электр станциялар ишке ашырмакчы. 16-22 декабрь күндөрү Ирандын борборунда өткөн эл аралык OZ2 чыгармачылык боюнча фестивалга катышкан жаш манасчы Назаркул Сидрахманов алтын медалга татыды. Фольклор боюнча бул ири форумга дүйнөнүн аркы бурчунан OZ2 чыгармачылык менен алектенген жаштар өкүлдөрү катышкан. Бул тууралуу маданият боюнча агенттиктин басмасөз катчысы Мамасал Апышев билдирди. Эске салсак, Назаркул буга чейин Манас эпосунун 1000 жылдыгына арналып 95-жылы Бишкекте өткөн манасчылар сынагында да баш байгеге болгон. Бул Кыргызстан жаңылыктар болду. Эми башкы чет элдик жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо кабарчыбыз Төрөкулдоров.
Кабарларга караганда Иран кеминде 7 оппозициялык лидерди камакка алды. Бул кабар Иранда жекшембидеги демонстрацияларда 8 адам набыт болгону айтылгандан кийин дайын болду. Дагы 300 киши ошол демонстрацияда жаракат алган эле. Бул тууралуу жергиликтүү мамлекеттик сыналгы каналы кабарлады. Оппозициянын интернет сайтында жазганына караганда Тегеранда митингге чыккандарды полиция аткан. Өлгөндөрдүн арасында оппозициялык лидер Мир Хусейн Мусавинин жиени да бар экени айтылууда. Полиция болсо адамдардын өлүмүнө тийиштиги жок экенин айтып атат. Оппозиция шиилердин Ашура диний майрамы учурунда бейкүнөө адамдардын канын төккөнү үчүн коопсуздук күчтөрүн айыптап атат. АКШда аба каттамдарында коопсуздук күчөтүлдү. Бул тууралуу буйрукту президент Барак Обама Крисмас майрамы күнү учакты жардырууга аракет болгондон кийин чыгарды. Нигериялык Умар Фарук Абдумуталлаб өзү Американын кара тизмесиндеги 550 миң адамдын катарында болгонуна карабай, кантип Амстердамдан Американы көздөй учкан самолетко отура алганын да тез билүүнү буйруду президент. Абдумуталлаб учакты убагында жардырууга үлгүрбөй калган экен. Азыр ал камакта. Кытай Кытайда эртең Британ жараны дарга асылат. Аны Кытайда маңзат аткесчилиги үчүн айыпташууда. Британиянын жараны Акмаль Шейхке ырайым кылып, аны бошотууну суранган жакын туугандары Бейжинге келишти. Шейхтин туугандары менен укук коргоочулар аны акылынан адашкан деп, өзү эмне кылмыш кылганын да жакшы биле бербейт деп атышат. Жекшембиде Ауганстандын Бадгис вилоятында талиптер чек ара постуна чабуул коюп эки аскерди өлтүрүп кетишти. Бул окуядан кийин дагы үч полисмен дайынсыз жоголгону кабарланууда. Полициянын башчысы кечээ бир саатка созулган атышууларда талиптер да өлгөнүн кабарлады. Ошондой эле Казакстандан келген жаңылык, 27 жаштагы казакстандык журналист Саят Шулембаев белгисиз бирөөлөр тарабынан өлтүрүлгөнү айтылып атат. Бул жөнүндө Казакстандын ички иштер министрлигинен билдиришти. Ал Кыргызстандагы Стан ТВ телекомпаниясында иштечү. Дүйнөлүк кабарлар менен Төрөкулдоров тааныштырды.
Дүйнөлүк жаңылыктар менен Төрөкулдоров тааныштырды. Бул жана башка кабарлар тууралуу кеңири билгиңер келсе, анда Азаттык чекит KG сайтына ачсаңар болот.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Дүйнөлүк жана Кыргызстандын окуяларын жаштар үчүн жаңыча форматта сунуштуу Азаттык Плюстун күндөлүк кызматы.
Жаштардан турган жигердүү команда дайыма саясат, экономика, маданият, спорт жана социалдык турмуштун кайнаган чордонунда.
Жаңыча ой жүгүртүү,
жаңыча талкуу,
жаңыча мультимедиа.
Азаттык Плюс.
Азаттык Плюс
ойдон тунугу жаштыкта.
Кечээ 27-декабрда Өзбекстанда парламенттик шайлоо өттү. Аталган иш-чара тууралуу биз жаш саясаттануучу Бакыт Маткеримов менен маек курган элек.
Чүй дегенде эле маектешибизден Өзбекстандагы шайлоо тууралуу суроо узатканбыз.
Өзбекстан бул авторитардык мамлекет болуп катары эсептелгендиктен бийлик башында турган Ислам Каримовдун партиясы жана Ислам Каримовдун жетегинде бийлик жүргүзүлүп келет. Негизинен бул Борбордук Азияда турган Өзбекстан мамлекети чын чынына келгенде бул өтө кооптуу мамлекеттердин бири болуп эсептелинет. Себеп дегенде ал жерде жана экстремисттик группалар ар кандай үстү иштерин жүргүзүп жанагы өзлөрүнө Өзбекстанга кандайдыр бир көтөрүлүшчө каршы кол салууга даяр турган нерселердин баары бул Өзбекстандын ички коопсуздугу дагы жөн жайында эмес экендигин билдирет. Ошондуктан бул шайлоонун так же мындай демократиктүү түрдө өтүшү өтө кыйын болуп эсептелинет. Себеп дегенде бардык жерде эле бийлик авторитардык режимде тургандан кийин ал бийликке ошол бийликтин гана партиясы керектигин кыскача түшүндүрүп бере алат.
Бакыт, айтсаңыз мына бир топ адистер ушул Борбор Азия өлкөлөрүндөгү президенттик болобу, парламенттик болобу шайлоолор көп учурда демократиялык эмес, мыйзам чегинде эмес өтөт деп атышат. Салыштырып караганда кандай баа беретилиңиз? Кайсы өлкө мындай ушул демократияга жакыныраак келип ушул шайлоолор боюнча?
Эми Орто Азия мамлекеттери башка дүйнөнүн өнүккөн батыш өлкөлөрүнө же болбосо жана демократиянын эң башы болуп эсептелген Америка өлкөлөрүнө салыштырмалуу Борбордук Азияда шайлоо демократиктүү өтүшү өтө кыйын нерсе. Себеп дегенде биринчиден биз дегенде 70 жылдар бою тоталитардык режимде советтик бийликтин астында туруп калгандыктан азыркы биздин бийлик башында турган адамдардын баары ошол бийликтин таалим тарбиясын алган адамдар. Анан бизде эми Өзбекстанга Түркмөнстанда мисалы үчүн тоталитардык режим салыштырмалуу Казакстан менен Кыргызстанда кичине батир элге салыштырмалуу баягы демократиянын принциптери кичине кичине болсо да сактанып калса керек. Баардык жагынан алганда эле бизде азыр ошондой демократиктүү шайлоолор өтүүгө биздин деңгээлибиз жетелик деген ойдомун.
Рахмат, биз менен Өзбекстандагы шайлоо тууралуу жаш саясаттануучу Бакыт Маткеримов маектешти. Берүүнү мен Айгүл Жунушалиева жана кесиптешим Эдил Сапырбек уулу экөөбүз алып баруудабыз. Берүүбүздү улантабыз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюс ойдун тунугу жаштыкта.
Эми кезекте Азаттык Плюстун терек үстөлүсүндөгү талкуусуна берели. Бүгүн талкууга журналисттин коопсуздугу темасы алынмакчы. Мына Айгүл, акыркы кезде көңүл чордонунда Кыргызстанда эле эмес, жалпы эл аралык коомчулукта Кыргызстандагы журналисттерге болгон мамиле, журналисттердин коопсуздугу маселеси абдан катуу талкууга алынып келе жатпайбы? Буга бул жакында эле белгилүү журналист Геннадий Павлюктун киши колду болушу, ага чейинки дагы саясаттануучу жана башка журналисттерге мындай кол салуу фактыларын катталгандыгы себеп болууда. Деги эле сен өзүң Журналист болуп иштеткандыгынан коркпойсуң бу? Кооптонун сезими пайда болгон жокпу сенде?
Кыйын суроо экен чын деле. Негизи эле ушул мына сен айтып аткан акыркы кездеги көптөгөн жазмакерлердин урток мока алынышы жана антип киши колдоо болушу албетте ушу журналисттик кесип кооптуу чын деле кооптуу деген ойдо болуп
тартат деген ойдо.
Ооба, анткени бир кандайдыр бир бирөөлөргө жакпаган ойду пикирди айтсаң, мисалы үчүн эшикке чыга калсаң караңда төбөгө коюп кетпейби деп да ойлойсуң. Чынында эле чоң проблема болуп, Кыргызстанда коомчулук гана эмес, эл аралык бейкмут уюмдар дагы, эл аралык коомчулук да буга өзүнүн тынчсызданысын билдирип атышат да.
Ооба, Айгүл, мисалы конкреттүү бир маселелерге, мисалдарга токтолсок, тынчсызданысын билдирген уюмдардан болуп, Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму, чек арасыз кабарчылар уюму өкмөткө ушундай билдирүү кайрылуу жолдошту. Деги эле ушул үстүздөгү жыл эле мына 10 чакты кабарчыларга кол салуу катталып, 2 журналист киши болдуу болгону катталды. Дал ушул кызуу талкууга алынып жаткан сөз эркиндиги, журналисттердин коопсуздугу маселеси Азаттык Плюстун телек студиясында талкууланды.
Ал талкууну кабарчыбыз Акан Имаянов уюштурган эле, Акан студияга жаш журналист Санжар Эралиевди жана Кылым Шамы Бөйүкмөт уюмунун программаларынын координатору Айсулуу Алыбек кызын чакырган экен. Талкууну анда эмесе чогуу тыңдайлы.
Акыркы убактарды алсак, чек арасыз репортерлор эл аралык уюмунун изилдөөсү боюнча дүйнөдөгү 173 өлкөнүн ичинен Кыргызстан учурда 125 орунда турат экен сөз эркиндиги боюнча. Бирок мындан 3 жыл мурун эле Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча 111 орунда турчу экен, мына азыркы маалда 125 орунда турат экен да. Айсулуу, сиздин көз карашыңыз учурда чынында эле Кыргызстан сөз эркиндигинен тайып кеттиби?
Бүгүнкү күндө Кыргызстан көптөгөн эл аралык келишимдерге кол койгон, сөз эркиндиги, адам укугу боюнча. Бирок практика жүзүнө алып келсек таптакыр башка болуп жатат да. Ачык айтып бийликти сындаган журналисттерге покушение болуп, мына Алишер Саипов дагы эки өлкөнүн бийлигин сындап, Өзбекстан менен Кыргызстандын ачуу чындыкты айтып жүрүп, аны дагы өлтүрүп кетишти. Бүгүнкү күндө Геннадий Павлюк дагы эмне болду? Ал дагы чындыкты сүйлөгөн, жазган адам болчу. Көптөгөн журналисттерге дагы уруп сабап канча фактылар болуп атат. Чынында эле бизге бул мындайча айтканда бийлик тараптан сөз эркиндигин таптакыр жокко чыгаруу аракеттери абдан күч алып баратат.
Санжар, сиз буга чейин бир нече гезиттерде массалык маалымат каражаттарында да эмгектенип келгенсиз. Сиздин пикириңиз кандай? Кыргызстан чындыгында эле чындыкты айта албай, сөз эркиндиги жагынан ылдыйлап бартабы?
Ооба деп жооп берсек деле болот, бирок сөз эркиндиги такыр бизде жоголуп кетти дегенге кошула албайм, бирок акырындап жоголуп баратат. 3-4 жыл мурда жеке эле өзүм болсо, мен кошуна өлкөлөрдүн журналисттери менен дайыма карым катнашта болуп турам да, анан алардын арасында мен мындай айтат элем да, силерге салыштырмалуу бизде жакшы депчи. Азыркы жолугушууларыбызда мен андай даражада мактана албай калдым да. Чындап эле бизде сөз эркиндиги барган сайын артка карап кетип.
Сөз эркиндиги демекчи, мына акыркы эле маалда эл аралык чек арасыз кабарчылар уюму, Европанын кызматташтык жана коопсуздук уюму жана жергиликтүү бейөкмөт уюмдар Кыргызстандагы журналисттердин коопсуздугу боюнча көп билдирүүлөрдү таратышты. Мындай кысымдардын көбөйүп жатышы ошол эле маалда кылмыштардын бети ачылбай кылмышкерлер жазасыз калып жаткандыгы да бир журналисттерге кооптонууга мисал болуп атса керек да.
Туура, мисалы Алишер Саиповдун иши боюнча алсак, мына жакында эле соту болду. Атасы биздин Кылым Шамына келип акыйкат издеп жүргөн убагыда азыр Алишер Саиповду өлтүрдү деп таптакыр эле күнөөсүз адамды отургузуп коюптур. Ошо атасы ал адамды чыгаргыла, анын күнөөсү жок, мага чындап күнөөлүүлөрдү жоопко тартып бергиле деп соттон сотко кайрылып, сот системасына таптакыр ишенбей калдым деген бир абдан жаман кейиштүү акыбалда кетти да. Чындыгында баягы бийликти сындаган, чындыкты жазган журналисттерге эле ошондой болуп атпайбы? Мисалы бийликти жактап мактаган журналисттер жакшынакай эле жүрүшөт да, эми бул ачык айкын эле көрүнүп турбайбы? Менин оюмча ошо авторитардуу режимди бекемдетип орнотуу аракети болуп атса керек.
Санжар, сиз кандай дейт элеңиз? Акыркы жылдары эле бир нече журналисттин каза болушу, эл аралык уюмдардагы буга өзүнүн назарын буруп алдын алгыла, кылмыштардын бетин ачкыла деген билдирүүлөрдү таркатып атышат.
Кыргызстанда журналисттердин киши колдуу болуп өлүшү буга мисал болуп турбайбы? Эл аралык уюмдар ушуну бир проблема катары, көйгөй катары алып чыгып атыптыр. Демек бул олуттуу маселе да. Согуш аракеттери жүрүп жаткан жерде өзүнүн кесибине байланыштуу көз жумган
журналисттердин тагдыры менен тынч өлкө эсептелген жерде курман болгон журналисттердин тагдыры аябай эки башка да. Мен кесибинин аркасынан жазган чындыктын аркасынан өлгөн журналисттердин тагдыры татаалыраак деп эсептеймин да. Бети ачылбай калып атканы андан деле кейиштүү нерсе да.
Кыргызстандын ички иштер министри Молдо Муса Конгантиев журналисттердин коопсуздугу боюнча парламентте сөз сүйлөп, журналисттерди уруп соккон мисалдар саясий заказ эмес деп билдирген эле. Анда бирге уксак.
Кече күнү Павлюк деген журналистибиз Алматага барыптыр. Өз иштери менен ошол жерде этаждан түшүп кеткенби, ыргытып жүргөнбү, аны Казак Республикасынын биздин коллегалар териштирип, ишин козгоп, тергөө топторун түзүп, биз бүгүнкү күнү ар күнү тыгыз байланышта алар менен кабардар болуп турабыз. Анан ошого байланыштырып туруп, бүт журналисттерди алып эленен бир топ бүгүнкү интернет бүт элди дүрбөлөтүп, анан муну бийлик жасап атат деген бул эч бир сыйбай турган нерсе болуп турат да. Кылмыштуулукту биз бүгүнкү күнү журналисттер үстүнөнбү же министрдин баласынын үстүнөнбү деп бөлбөйбүз эч качан. Ошондуктан кылмыштуулукту тең карашыбыз керек. Бирок ошого да карабастан мен мына жооптуу айтып коюшум керек сиздерге. Ар бир журналист болобу, урматтуу президентибиз ошол замат ошол күнү контроль кылат дагы менден ар күнү почти сурап турат оор кылмыштан. Журналисттер жөнүндө 20 ашык кылмыш катталган. Муну кече күнү Павлик Бай Алматыда эмне болгондон кийин 33 ашык деп көтөрүп чыгышты.
Деп ички иштер министри Конгантиев парламентте журналисттердин коопсуздугу боюнча сөз сүйлөдү. Акыркы эле маалда журналисттерге 8 кол салуу фактысы катталган да. Тиги эле алсак мына Сыргак Абдылдаев репортер Бишкек гезитинин кабарчысы ал кишиге дагы кол салуу болуп 21 ирет бычак сайлоо ошол эле маалда буту колу сындырылган да. Көз карандысыз журналист Абдувахап Мониевке, жакында эле мына Балтинфо интернет басылмасынын кабарчысы Александр Евграфовко, ошондой эле Азаттыктын мурдагы кабарчысы учурдагы Ош Шамы гезитинин баяндамачысы Куанышбек Жолдошовду да сабап кеткен учурлар болду. Мындай мисалдар журналисттерге эскертүү катары болгон кадамдар деген пикирлер бар да.
Эми эскертүү эле болсо жакшы го, анан таптакыр монтип өлтүрүп кетип аткан дагы абдан кейиштүү болуп атат да. Анан чында эле азыр журналисттерге бир коркунучтуу абал түзүлүп атат да. Эми мисалы Асыран Айдаралиев биздин уюмга келип жардам сурап жүрдү, ошо ага кылмыш иши козголуп, өзүнүн үй бүлөсүнө, өзүнө, жашоосуна коркунуч болуп чет өлкөгө качып кеткенге аргасыз болду да. Бүгүнкү күндө бул ачык айкын эле көрүнүп турат.
Бул журналисттерге кол салуулар көчөдөгү хулигандык сыяктуу көрүнүш катары укук коргоо органдары тарабынан кабыл алынып атканына кандай пикирдесиз?
Кокустук деген пикирге кошула албайм. Жай турмуштай жашоону чагылдырган журналисттерге андай кокустук болбойт да. 8 журналисттин көбүн эле коркутуп үркүтүүлөр болду да. Мен буга чейин Жалал Абадта иштегенимди айтпайм. Жалал Абадта деле 2008 жылы мен билгенден 5-6 журналистке коркутуп болду. Ошо 5-6 журналисттин баардыгы эркин журналисттер да. Менин эле жеке жумушума байланыштуу бир топ коркутуп үркүтүүлөр болду. Камалып чыктым жазганымдын аркасынан. Мисал кылып келтирейин, мен жакында жай айында Кыргызстанда эркектердин ден соолугу начарлап бара жатканы жөнүндө макала жаздым. Бул аябай, бул мындай алып карасак актуалдуу тема да. Ну муну жергиликтүү бийлик аябай чоң бир проблемага айлантты да. Мени телефон чалышып, маалымат каражаттарын сары түскө боеп жатасың деген чалуулар, коркутуулар ушундай болду да. Анан жөн ушу актуалдуу бир теманы алып чыксаң, ушинтип атса, анан бир саясий бир проблеманы алып чыксаң эмне кылат? Эмне кылып атат журналисттерди азыр саясий теманы алып чыккандарды?
Санжар, кандай дейсиз? Мына акыркы эле убакта 2004 жылдан бери Кыргызстанда токмок жеп же болбосо коркутуу үркүтүүлөргө учураган журналисттердин саны 70 чукулдап, алардын асты чет өлкөлөрдөн башпаана сурап кетип атат да.
Абайлашыбыз керек эми мындан ары деген пикир басымдуулук кылып баштаса журналисттердин арасына, бул сан азайышы мүмкүн. Же болбосо эмнеге журналисттердин чети, эмне үчүн сөз эркиндигин азайтып атышат деп мындан да жакшы фактылар таап жазып уланта берсек көбөйүшү мүмкүн. Корксок Кыргызстанда сөз эркиндиги ноль деген даражага жетип калабыз. Мен ойлойм, кесиптештерибиз андай бир чабалдыкка барбайт го.
Урматтуу талкуунун катышуучулары, биз Бишкек шаарынын тургундарына микрофон сунуп, сөз эркиндиги жана журналисттердин учурда коопсуздугуна кандай көз караштасыз деген темада сурамжылоо жүргүзгөн элек. Сурамжылоону угуп, анан талкуубузду улантсак.
Менин атым Айбек, Бишкек шаарында жашайм. Акыркы 2-3 жыл аралыгында көптөгөн эле журналисттер сабалып кетип атат, өлтүрүлгөндөр арасынан болуп атат. Мындай эле көрүнүштөр бизде кайталана берсе мамлекетке жакшылык алып келбесе керек. Бүт эле баягы случайно эле сабап кетип кулгандар тиги боло бербейт да. анын баары эле баягы саясий куугунтук деген сыяктуу сезилип атат. Бул көрүнүштөр ачык эле бизге көрүнүп турат. Мына кыргыз эли деле көрүп атат. Эл өзү таразада мисалы үчүн. Биздин өлкөгө обязательно бул терс таасиринен келет мындай көрүнүш.
Кутманалиев Нурдин, сөз эркиндиги болуш керек болчу. Бийлик эми мойнуна алыш керек болчу анча мынчасын. Кемчиликтерин оңдош керек болчу. Журналисттердин коопсуздугу башка депутаттарды өлтүрүп кеткенде бет ачылбаган эменин журналисттердин эмезин ачып деле бериш албайт болуш керек да.
Мусаев Азамат. Биз Орто Азия боюнча мурун мына Казакстан, Өзбекстан арасында биз Кыргызстан биринчи орунда турчу элек. Сөз эркин боюнча. Азыркы заманда өз өмүрүнөн азыр журналисттер коркот. Ал эми коркмоктур мына өлүмгө чейин барып атат. Ушу өлгөндөн кийин журналисттерден ким изи гана алып чыга алат. Алып чыккандан коркот баары эле. Гезиттер да жабылып атат, гезиттер да жазбай калышты азыр. Баарын тыюу салынып атат. Журналисттин кызыкчылыгын ким ойлойт? Эч ким ойлогон жок эми азыр.
Шаар тургундары журналисттердин коопсуздугу боюнча ушундай пикирлерин билдиришти. Санжар, сиз кесиптештериңизге бул маселе боюнча кандай деп кеп кеңеш берет элеңиз?
Мындай кылууга деп кеңеш бере албайм, себеби ошо киши колду болуп аткан, сабалып кетип аткан журналисттерибиз мен билгенден өзүнүн укугун жакшы билген журналисттер болчу да. Укугуңарды жакшы билгиле деп айтайын десем, укугун мыкты билген журналисттер сабалып кетип атат. Мен журналисттерге каш көзүн асып аткан башка күчтөргө сөз эркиндигин сактайлычы дегим келет да. Журналисттерге кеп кеңешим деле жок, бейтараптуулукту деле сактайлы айрым журналисттер.
Айсулуу, сиздин пикириңиз?
Мисалы эмес, коркуу эле таптакыр сөз эркиндигин эми жоготпошубуз керек, сөз эркиндиги үчүн күрөшүшүбүз керек. Эми алдыда коркуп жашай албайбыз, анда такыр эле Өзбекстандан дагы уже биздики не то что авторитарный, действительно уже диктатурага барат мындан ары. Ошон үчүн баарыбыз корпостон өзүбүздүн өлкөбүз үчүн, элибиз үчүн, жерибиз үчүн эми күрөшүш керек. Журналисттерге ошондой айтат элем.
Айсулуу, сизге рахмат. Урматтуу талкуунун катышуучулары, бүгүнкү тегерек үстөлүбүзгө келип бергениңиздерге чоң рахмат. Талкуубузда Кылым Шамы бейөкмөт уюмунун программаларынын координатору Айсулуу Алыбек кызы жана журналист Санжар Эралиев болушту. Атан Иманов, Азаттык Плюс.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Достор, эми кезек калем берүүсүндө бул жума сайын обого чыкчу маданий берүүдө биз жаш калемгерлер, жазуучу, акындар тууралуу кеп кылабыз.
Анда эмесе кесиптешибиз Жазгүл Жаманкулованын калем берүүсүнүн бүгүнкү каарманы Жылдызай Аттакурова.
Жылдызай Израилова, Талас областынын Талас районундагы Талдыбулак айылында туулган. Өзүм ушу чыгармачылыкка өтө жашыман баштап кызыгып берилип калам десем болот, анткени эң биринчи 4 саламды ушул 1-чи класста окуп жүргөндө жаздым эле. Сен эгер деңиз болсоң, анда мен болом шамал. Толкутам мага деген ак сүйүүңдү, а сенден кетип амал. Издерсиң аалам кесип мендеги жүрөгүңдү. Сен эгер болсоң болот, мен аска боло коем. Тилдирип жүрөгүңдү миздерме, аккан каның тамызып узап кетсең, ишенем кайра келип издериңе. Сен эгер болсоң барчын, чынар болом, конгондо бутагыма, бир талын канатыңдын катып алам учарыңда. Учуп кетсең кийибеймин, ишенем келериңе кайрадан кучагыма.
Дээрлик сүйүрларын жазат экенсиңер. Айта кетсеңер деги эле аял затына өзү кайгыруу, сагынуу, ыйлоо деген нерсе мүнөздүү деп көрүнөт да магачы. Кандай деп айталасыз?
Эми аял заты бул өзүнчө бир дүйнө десем болот. Анткени аял затынын алардын ойлоосу, баягы сезүүсү бул өзгөчө жогорку деңгээлде турат да. Бул эркек адам көрө албаганды, сезе албаганды бул аял заты көрөт. Аял заты сезет. Анан ошол себептен аял акындарынын дагы өзгөчөлүгү ушул жакта да. Негизи аялдар тагдырдын акыны деп коет да.
Жылдызай, сизге соңку пикир эмне деп айтат элеңиз?
Мен негизгиси эле кыздар эң биринчи ушул жыпара эжебиз айткандай, бул акын эжекебиз Жыпар Исабаева эжебиз айткандай, баланы жакшы тарбиялап коомго кошконуң бул сенин шедевр чыгармаң деп айтты да. Бул мен ушуга аябай кошулам. Ошол себептен ар бир аялзат, ар бир кыз ошол нерсени ойлонсо, башка нерседен биринчи, эң биринчи үй бүлөлүк бакытты ойлонуп, ошону биринчи чегине жеткирип алып, баягы балдарды бутунан тургузгандан кийин анан карьера да өзү келет, анан башкасы да өзү келет, анан чыгармачылыгың да ошодон ары жакшы өсөт да. Менин эң негизгиси айтарым ушул.
Урматтуу угармандар, бул жумада сиздер жаш акын Жылдыз Аят Токурованын чыгармачылыгы менен тааныша алдыңыздар. Биз келерки жекшембиде кайрадан кездешебиз. Жазгул Жаманкулова, Бишкек.
Үналыңыздан Азаттык Плюс берүүсү жаңырууда, микрофон алдында Айгүл жана мен Эдил. Окторубуз тулантабыз, биздин толкундан четтебеңиздер.
Достор, бүгүн кечки саат 9:00 Азаттык Плюс берүүсүнүн майрамдык чыгарылышын көрүүгө чакырабыз.
Бул берүүгө ар кыл тармакта ийгилик жаратып, талыкпай эмгектенип, Атыгүл чет өлкөлөрдө Кыргызстандын желегин желбиреткен чыгаан кыргыз жаштары катышып,
өтүп бараткан 2009-жылы жеке жана коомдук турмуштагы жетишкен ийгиликтери тууралуу ой бөлүшөт.
Мындан сырткары Азаттык Плюс берүүсүнүн кызыктуу атайын түрмөктөрүндө жолборс жылын кантип таарынтпай тосуп алуу керек, чоң көзөмөлгө алынып жаткан тарсылдак жардыргычтарды колдонууда коопсуздук ыкмалары тууралуу сөз болот.
Жаштар үчүн жаштар тарабынан даярдалган бул телеберүүбүз борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолу Ошто Керемет жана Жалалабад шаарында Жалалабад облустук сыналгы каналдар аркылуу ого чыгат.
Жаңы жылды Азаттык Плюс менен бирге тосуңуз.
Жаңы 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 жыл, кунтуздай булбуна майрамдын шаңы бул болсун журдума.
Эмесе бүгүн кечки саат 9:00.
Достор, эми кезек юниор түрмөгүндө. Бул түрмөктө анын алып баруучусу Акан Иманов дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы спорт жаңылыктар менен силерди тааныштырат. Анда эмесе спорт сүйүүчүлөрү үналга жакыныраак келгиле.
Алгач эле аралык спорт жаңылыктарынан, эң оор салмактагы дүйнөнүн чемпиону IBF, WBO жана IBO версияларынын ээси Владимир Кличконун кезектеги таймашы Германиянын Дюсселдорф шаарындагы футбол стадионунда өтөрү маалым болду. Менин бул жолку атаандашым Эдди Чемберс болот. Биз келерки жылдын март айында рингке чыгабыз деп билдирди ал. Кличконун буга чейин Руслан Чагаев менен болгон таймаштагы Шелке футбол стадионунда өткөн. Белгилүү өтсөк, Владимир Кличко жакында эле америкалык мушкер Кевин Джонсонду жеңип чемпиондук наамын сактап калган эле. Эми жергиликтүү футбол жаңылыктарынан, Кыргызстандын 6 жолку чемпиону Дордо Динамо Москвага жөнөйт. Шериктештик жана Балтий өлкөлөрүнүн кубагына катышкан турган чемпион командалардын атаандаштары аныкталды. Чучугулак кармоонун жыйынтыгында кыргыз футболчулары 16-сынан 24 январга чейин ар тобунда күч сынашат. Дордойдун атаандаштары Орусиянын Рубин, Латвиянын Металлург жана Белоруссиянын Днепр клубтары болмокчу. Атаандаштар тууралуу Дордо Динамонун машыктыруучусу Сергей Дворников биздин группа канчалык күчтүү болбосун тапшырмабыз топтон суурулуп чыгуу деп билдирди. Кыргыз балбандары Орусияны багынтты. Орусиянын Свердлов областынын грек-рим күрөшүнүн негиздөөчүсү Александр Тарасовдун элесине арналган турнир 27-нчи ирет өттү. Анда Кыргызстандын намысын 4 балбан коргоп, алардын ичинен 60 кг салмакта күч сынашкан Алексей Ялома атаандаштардын баарын жеңип, алтын медаль ээси болду. Бул турнирге КМШ мамлекеттеринин спортчулары менен катар Орусиянын 30 аймагынан балбандар келип катышты. Грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстан менен Түштүк Кореянын ортосунда жолдоштук беттешүү болот. Бул мелдешке эки тараптан тең 18 спортчулар чыгып мөөрө талашат. Алардын катарында жаш спортчулар Арсен Эралиев, Калыбек Жолчубеков, Азат Бейшебеков, ошондой эле Азия чемпионатынын кола байгеэси Мурат Романов, Олимпиада оюндарынын байгеэлери Канатбек Алиев жана Руслан Түмөнбаев да бар. Руслан Исмаилов Азияда 5-нчи. Ок атуу боюнча Кыргызстандын спортчусу Руслан Исмаилов мүмкүн болгон 600 упайдын 592-сын топтоп, Азия биринчилигинде 5-нчи орунду жеңип алды. Белгилүү өтсөк, ал 2007-жылы өткөн ушул эле чемпионатта 6-нчы орунду камсыз кылган. Бул мелдешке катышкан Сабина Исмаилова мүмкүн болгон 400-тен 385 упай алып өздүк рекордун жаңыртты. Ал эми Аскат Токмоков 11-нчи орунга жетсе, Айпери Алмазова 30 мыктынын катарына кирди. Катардын Дока шаарында өткөн бул мелдеш
Азия аймагынан 20 чакты өлкөнүн спортчулары катышып, мөөрөй талашты. Спорт жаңылыктарынын кененирээк бөлүгү биздин 9:30 чыгарылышта жаңырмакчы Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Ушту менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Коштошуп жатып, Айгүл, биз менен байланыш деректерин эскерте кетели.
Ооба, ал жөнөкөй эле бизге телефон чалсаңар болот. 0312-316-6060 жана 316-171 ошондой эле интернеттеги дарегибиз.
Жаштар электрондук маймылча азаттык чекит кээжи. Биз сиздерден кат кабар, сунуш, ой пикир күтөбүз. Кечиңиздер көңүлдүүлансын, саламатта туруңуздар.
Жер кыдырган желден сурап дарегин. Күткөн жүрөктү. Бүт басмоо бар. Жалгыз сени издеп келип карегин. Сагынычымды сүйүлөрүм бар. Сага бир сага сага. Байлап жанымды бакыт калайым. Жана жана сага бир сага. Сен болуп ойлорум сага сага байлана таңда дайым тосуп чыккан жел болуп жүрөйүн.